Krievija ir gatavojusies karam ar Ukrainu jau ilgāku laiku. Par to liecina tas, ka Krievijas gāzes piegādes Eiropai ir bijušas neierastas zemes jau pagājušajā gadā. Arī tagad Krievijas koncerns Gazprom neizmanto iespēju palielināt piegādes jaudas ar Ukrainu un Eiropas dienvidiem, kaut gan tehniski tas būtu iespējams. Tas liek Eiropas komisijas vadītājai Urzulai von der Leyenai nonākt pie secinājuma, ka Krievijas gāzes piegāde varētu tikt pilnībā pārtraukta.
We have to prepare for a potential full disruption of Russian gas.
Mums ir jāsagatavojas iespējamai pilnīgai gāzes piegāžu pārtraukšanai no Krievijas. Tas ir ticams scenārijs. Pagātnes pieredze rāda, ka Krievija apzināti un ar aprēķinu mēģina palielināt uz mums spiedienu samazinot gāzes piegādes. Tādēļ pilnīga piegāžu pārtraukšana no Krievijas ir ticams scenārijs. Tas skartu visu Eiropas Savienību. Gāzes krīze vienotajā tirgu, kas ir mūsu ekonomikas dzinējspēks, ietekmētu ik katru dalību valsti.
Lai pēc iespējas veiksmīgāk tiktu galā ar šo situāciju, Eiropas komisija rosina visām dalību valstīm sākt taupīt gāzi jau no augusta. Visiem būtu jāsamazina patēriņš par 15%. Ietaupītās gāzes apjoms varētu sasniegt 45 miljardus kubikmetru, kas ir līdzvērtīgs tam apjomam, kas varētu pietrūkt, ja Krievija pārtrauks gāzes piegādes. Pagaidām šie samazināšanas mērķi būtu brīvprātīgi, tomēr, ja krīze padziļinātos, tad taupība kļūtu obligāta. Eiropas komisija neslēp, ka Krievijas gāzes piegāžu pārtraukšana radīs ekonomikai zaudējumus. Tomēr koordinēta rīcība samazinās EKP kritienu no 0,5% līdz 0,6%. Iedzīvotājiem gāzes un elektrības pārāvumi visticamāk nedraud, jo viņi ir aizsargātie lietotāji. Ar lielākām grūtībām varētu saskarties ražotnes. Tomēr arī mājsaimniecības var sākt taupīt, sacīja Leyenas vietnieks Frans Timmermans.
Do we need to have the lights on in empty office buildings or shop fronts?
Vai mums ir nepieciešams turēt iedegtu gaismu tukšajās biroja ēkās vai veikalu vitrīnās visu nakti? Vai mums ir nepieciešams turēt gaisa kondicionieri 20 grādu atzīmē? Temperatūra varētu būt nedaudz siltāka, vai ne? Protams, ka tas varētu nedaudz samazināt mūsu komforta līmeni, bet tas varētu arī pamatīgi samazināt mūsu patēriņu.
Tomēr nebūtu ne visas valstis vēlas jau tagad bremzēt savu rūpniecību, lai sāktu taupīt gāzi. Arī mūsu valsts premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības iepriekš ir izteicies, ka taupība mūsu reģionā pārējai Eiropai nepalīdzēs, jo Baltijas gāzes tīkls ir saistīts tikai ar Somiju. Tomēr vajadzības gadījumā Kariņš bija gatavs apspriest ieceri laist daudzdzīvokļu namiem par pāris grādiem augstāku apkuru un karsto ūdeni. Tāpat daudzviet notiek aktīvi pārēju šķeldu, kas arī palīdz mazināt kopējo gāzes patēriņu. Arciums Kanahos, Latvijas Rādio, Briselē.